това е един опит да се пробва как би могла да бъде реализирана успешно една социална услуга, нова социална услуга, базирана на интернет, чрез една платформа за електронно включване. С по-прости думи да го обясна, създава се възможност на хора от определени рискови групи да могат да бъдат интегрирани чрез предоставяне на психологическо консултиране онлайн. Тези рискови групи, които са най-общо, като се почне от хора с увреждане, мине се деца напуснали институции, самотни родители, родители на деца с увреждания, малцинствени групи и така нататък. Идеята на целия проект е да може дистанционно, без необходимостта те да споделят директно пред някого своите си проблеми, ползвайки интернет, да могат да получат някаква психологическа подкрепа. Тоест психолог, който да е от другата страна на компютъра някъде на топло и приятно място, който да им помогне с всякакви проблеми, от които те имат нужда. Не става въпрос за някаква трудова реализация и всичко, което ги вълнува. От лични до професионални проблеми, защото ние смятаме, че всъщност психологията е основата на всичко, което води до проблеми или до тяхното разрешаване. И в рамките на този проект беше изградена една такава платформа и съответно беше създаден екип от психолози, мобилен екип, който работи в 4 областни града. Това са Велико Търново, тук ни е центъра, другите градове са Стара Загора, Хасково и Плевен. И в рамките на 13 месеца, всъщност, това е продължителността на проекта, но самата социална услуга беше предоставена от юни месец до сега, може би 7 месеца.
Колко души консултирахте през това време?
Ами знаете ли, сега ще ви обясня, тъй като ние направихме една много широка медийна кампания, проекта като идея стигна до много хора и това беше един от големите проблеми, защото към момента на писането му не бяхме го преценили. Проблемът беше, че се появиха много желаещи да получат тази услуга, защото тя е, как да кажа, иновативна и е много полезна, а хората имат нужда от такова нещо. Но ние бяхме заложили тези групи, които ви ги споменах. И се оказа, че по някакъв начин трябва да изберем хората, които да я получат. Тоест, предоставихме я на тези, които отговаряха на условията, въпреки че в рамките на проекта не беше никак удобно да връщаме хора, които пък искат да я получат, и благодарение на добрината на тези психолози, те направиха повече консултации от тези 48 часа месечно, които имат по договор с нас. Те консултираха дори повече, което пък от друга страна на нас ни направи проблем при отчитането, защото те отчитаха много повече часове от тези, за които им се заплащаше, и съответно органите, които ни контролираха, не бяха много доволни от тези факт, защото те искаха часовете, за които им е платено, да бъдат точно отчетени, но както и да е, успяхме да помогнем и на други лица, като примерно наркозависими, бивши затворници и така нататък. И общо взето мисля, че бройката на тези, които са получили реално консултиране за целия този период, е 45 човека. Общо са се регистрирали около 2000 души, а иначе сайта има над 5000 уникални посещения в рамките на периода, от който се предоставя социалната услуга.
Говорим за този сайт научи.ме.
Да, това е интернет адреса. Все още могат да получат тази услуга. Последния ден, до който ще могат да се получава консултиране, е 29 февруари, защото тогава изтича договора и вече след това няма да е възможно. Но пък ние в момента това, което правим, е търсим вариант тази практика да я продължим. Имаме идея, тъй като услугата се оказа, че наистина представлява интерес и успешна, да потърсим вариант да се намери форма за някакво заплащане от страна на лицата минимално за тези психолози, докато ние успеем да намерим някакво, макар и минимално, финансиране за поддържането на тази услуга и продължаването на тази иновативна практика.
Най-често питаха хората, които потърсиха вашата помощ?
Това не мога да ви го кажа, тъй като нещата са изключително конфиденциални. Даже ние с психолозите, които са работили, не сме коментирали, защото не искаме по никакъв начин да нарушаваме личното пространство. И това е хубавото на тази услуга, че без да събираме каквито и да е документи, защото когато се предоставя една стандартна социална услуга, примерно ако някой иска да ползва услугите, да речем, на даден дневен център, той трябва да предостави, като се започне от телково решение до всички лични данни, паспорти, лични карти, но в случая ние имаме възможността да привлечем хората, като не ги караме да правят всичкото това нещо, просто защото те се притесняват. И по този начин спокойствието от факта, че никой няма да знае какво е точното заболяване, няма да го има копирано някъде, да го разполага като твърд архив от документи, на тях им дава спокойствието и възможността да получат разрешение на проблема, който ги притеснява, с помощта на експерт-психолог.
Споменахте, че проектът приключва в края на февруари. Какво се случва с този сайт след това? Ще бъде ли затворен той или ще продължи да функционира?
Сайта продължава да функционира, защото на него, освен опцията за онлайн консултиране, са качени изключително много полезни материали, свързани с възпитанието на деца, психологични проблеми, казуси, които са възникнали в процеса на консултиране, и самите психолози са предоставили материали, които дават информация по проблема и по темата. И всъщност в момента ще продължи да съществува временно до изясняване на възможностите за предоставяне на тази услуга. Мисля, че до няколко месеца ще измислим вариант, в който да намерим опция с леко заплащане. Интересът, който има в момента, ни води в такава посока. Ще кажем какви са били проблемите при реализирането, защото имахме огромни проблеми.
Споменете някои от по-важните проблеми.
Проблемите са неразбиране от страна на институциите за предоставянето на услугата. Те искат да започнат да предоставят иновативни социални услуги с помощта на третия сектор, неправителствения сектор. Обаче същото време правят всичко възможно да направят така, че да вкарат тази иновативна услуга в рамките на изискванията за стандартната. Тоест това, с което ние привличаме хората, се опитват през цялото време да го пречупят през старата визия за предоставянето на тази услуга. Чисто административни проблеми сме имали с плащания в рамките на проекта, но това е било, как да кажа, в оперативен порядък, което не ни е попречило да финализираме проекта. Не успяхме да го усвоим цялото финансиране по проекта във връзка с забавяне на плащания. Получихме много големи забавяния в плащанията. Дори в момента продължаваме да чакаме пари от самата оперативна програма. По-независещи от нас обстоятелства парите се бавят, което намали процента на усвояемост. Но това в случая не ни попречи да си свършим работата, защото се оказва така, че всички грешки в рамките на управлението на тези проекти, дори грешките на администрацията, която ни съдейства за реализацията им, се поемат единствено и само от бенефициентите. Всъщност ние получаваме аванс. Логиката е, когато изхарчим аванса, да го отчетем, да получим нови средства, с които да продължим. Но когато се получи забавяне, имаме договор, в който имаме срокове, винаги се получава така, че ние трябва за собствена сметка да плащаме дейностите. Последствие те ни се възстановяват. Но в случая при всички възстановявания се намират всевъзможни причини да получим по-малко, отколкото сме изхарчили. И като теглим чертата, истината е, че всъщност опита на държавата да прецени дали една иновативна социална услуга може да се реализира успешно, става единствено и само за тези хора, които го пробват. Тоест, в случая, хората, които работят, си плащат за да работят. В един частен случай, не мога да направя представителна извадка, мога да кажа, че с нашето сдружение се случи по този начин.
А какво ви мотивира в такъв случай да продължавате да разработвате проекти при положение, че има такива трудности? Изобщо пред такива трудности са изправени по-голям брой неправителствени организации.
Да ви кажа честно, мотивацията е много ниска в момента, но самия факт, че тези хора са тук и че сме успяли да помогнем на много от тях на база на тези проблеми, това ни караше да продължим. От тук насетне, да ви кажа честно, не вярвам да продължим да работим по този начин. Просто ще потърсим нещо друго, защото ситуацията е такава, в която нещата не са както се случваха преди. Може би политиката е такава, насочена е към, как да кажа, прехвърляне на цялата отговорност. Даже в самия договор си пише, то ние сме го подписали, но там си пише, че всички грешки, дори и грешки на финансиращата институция, са си за наша сметка. Така че мотивацията е много ниска, но вижте, това се опитвах да в многократните си разговори с хората, с които работим, се опитвах да им кажа, че не винаги е важно да всичко на хартия, нали? Т.е. ние като работим с купища документация, за да отчитаме всички неща, човешкият фактор в някои случаи се оказва много по-важен от начина на отчитане и от хартията, която произвеждаме, но за момента, може би за Европейския съюз, продължава да си е важно всичко на хартия да е добре, без да се интересуваме де факто дали някои хора имат проблем или има частен случай, който да може да бъде разрешен. Повечето пъти сме получавали разбиране за някои неща, но и има такива, за които тотално не сме получавали разбиране и са пренебрегвани потребностите и желанията на едни хора, които трябва да са бенефициенти. Тоест, ситуацията е така, че ти трябва да си перфектният бенефициент. Тоест, ние измисляме един модел, но при реализацията му излизат подробности, които ние няма как да знаем към момента на измисленето им. И когато ние поискаме да отговорим на всички тези потребности и подробности, в повечето случаи не е възможно. И така много хора не успяват да достигнат, но регламентите са си регламенти. Ние сме се съгласили с тези условия. и сме ги изпълнили доколкото е възможно, но наистина мотивацията е много-много ниска. И ако няма някаква радикална промяна или желание за промяна малко на мисленето, да излезем от бюрократщината и да влезем малко на практическо ниво, много от проблемите ще си останат, независимо, че ще имаме усвояемост на голяма част от средствата.